Příjemný den, vážení a milí přátelé. První nahrávka naší dnešní telefonotéky nás uvádí do hudebního světa, ve kterém se, a nejen v něm, svobodně pohybuje náš dnešní host Jan Rokita. Vítejte, pane Rokito,
v telefonotéce.
Dobrý den. S trochou nadsázkou bych mohla říci, že by ta naše dnešní telefonotéka mohla mít podtitul s Janem Rokitou a s cymbálem z domova do světa a ve světě zase s cymbálem na koncertní pódia jako solista k orchestrům. Myslím si, že by to bylo určitě správné. Také se o tom přesvědčíme i v nahrávkách, které máme připraveny pro vás, naše posluchače. Tím se mi ovšem ta situace vůbec nezjednodušuje, protože vy kromě cymbálu ovládáte také hru na flétny, skvěle improvizujete, koncertujete s orchestry, věnujete se rozhlasové popularizaci lidové hudby, znají vás také posluchači Vltavy z hudebního fóra, vyhráváte světové soutěže ve vínoznalectví a také tomuto oboru nelehkému smíte a vyučujete, ale budeme se opravdu soustředit spíše na tu hudbu, i když nevylučuji, když bude mít někdo z našich posluchačů zájem se zeptat na otázky, které se týkají vína. Můžete se samozřejmě také pana Jana Rokity ptát. Já jen připomenu vám známou mailovou adresu, na kterou už od této chvíle můžete psát vaše dotazy. Je to reflektor@rozhlas.cz. Po soutěži samozřejmě se můžete ptát pana Rokity také telefonicky. Na nahrávce, Janku, hrajete na cymbal. To je asi pro vás hudební nástroj číslo jedna.
Ano, dá se tak zcela určitě říct. Byl to můj první nástroj. Byl to nástroj, který jsem vystudoval v Bratislavě a ty flétny, o kterých jste tady už hovořila, tak ty se potom k tomu mému muzikantskému bytí přidali až později v Amsterdamu, kde jsem ten nástroj vystudoval.
A proč jste zvolil zrovna ty flétny?
Zobcová flétna mi učarovala, když jsem přišel do Bratislavy, tak v podstatě jsem se k ní dostal náhodou k tomu cymbálu tehdy v tom našem oboru, který se nazýval lidové nástroje, i když to samozřejmě neplatí, cymbál není jenom lidový nástroj, tak k němu jako povinný druhý nástroj přibyla zobcová flétna. Já jsem nikdy na ní nehrál, ale strašně mě to chytlo. Měl jsem velmi, velmi dobrého učitele, který byl sám hobojista a který sám sice na zobcovou flétnu nehrál, ale dokázal mne neuvěřitelným způsobem motivovat tak, že jsem si sám začal zhánět nahrávky. Pídil jsem se potom, kdo na tento nástroj dobře hraje, kdo by mě na ten nástroj mohl naučit. A tak jsem se dostal přes různé kurzy v roce 1990 až k Walterovi van Hauemu na Sweding konzervatoriu v Amsterdamu.
A tam jste potom vystudoval? Pokračoval,
strávil jsem tam 5 let na té škole a vystudoval jsem ten nástroj.
Hrajete i na další dechové nástroje? Ty už spíše patří do sféry hudby lidové?
Ano, je to tak. Já jsem v podstatě na konci studia začal pracovat v Mezinárodním folklorním divadle, což byla velmi zajímavá společnost. Dnes už bohužel neexistuje. Mezinárodní folklorní divadlo se stávalo z 28 tanečníků a 7 muzikantů, multiinstrumentalistů, mezi které jsem patřil i já dlouhých 7 let. A k mým základním nástrojům, tedy k cymbálu a k zobcové flétně, přibývaly postupně další etnické nástroje, které patřily do obou skupin. To znamená veškeré druhy trapézí. A co se týče fléten, tak veškeré druhy fléten, které bylo třeba hrát. My jsme se věnovali světovému folkloru v podstatě odevšud, opravdu od Tokia až po San Francisco. Takže jsem se zde naučil hrát i na další dechové nástroje.
Do jaké míry jste improvizovali a do jaké míry jste měli ta představení připravená důsledně každou notu? Skoro bych, to se asi nedá, ale
je to tak, my jsme hráli divadelní představení, to znamená, tam není velký prostor pro improvizaci, všechno je načasované, všechno je i, řekl bych, v souladu s tím, jak se provádí jevištní světlo, kdo jak kdy má nastoupit. To znamená, že ta improvizace byla v podstatě možná v rámci jednotlivých úprav nebo jednotlivých skladeb, ale nebylo to tak, že bychom na tom pódiu improvizovali bez toho, že bychom věděli, kam se dostaneme za 2-3 minuty.
Kdo byl tím hlavním člověkem, dramaturgem, který ta představení dával definitivně jejich podobu dohromady?
Těch osob bylo víc, já bych vzpomenul možná bývalého ředitele Mezinárodního folklorního divadla, kterým byl Maurits van Geel, a to byl člověk, který velmi, velmi intuitivní rukou to divadlo vedl na konci 90. let směrem k folklornímu materiálu blízké a střední Asie, dokonce i východní Asie, takže my jsme se dostali k muzice azerbajdžánské, k muzice uzbecké, k muzice gruzínské, muzice arménské, dokonce i indické a čínské, a ten materiál hudební byl velice atraktivní. V divadelní formě jsme jej prováděli tehdy v Nizozemí, v Německu, dokonce jsme měli několik zájezdů i do Indie a do Číny.
Existují nějaké nahrávky, kde bychom vás ještě mohli nejen slyšet, ale i vidět?
Ano, existují. Mezinárodní folklorní divadlo vydalo celou řadu kompaktních disků z těchto představení, takže ano, existují.
A nechcete pokračovat ještě v něčem tak lákavém, alespoň pro posluchače, který neměl možnost tak jako já se s něčím podobným setkat?
Určitě bych rád, ale není to jednoduché, protože to byla velmi specifická společnost, velmi specifické divadlo, které bylo závislé i na dotaci, která bohužel i v Holandsku, které je velmi liberální, kultury milovné, tak i zde ta dotace v plynutí času skončila. Takže i divadlo v roce 2010, to už já jsem tam ale dávno nebyl, bohužel muselo ukončit svoji činnost.
Tak věřme, že se někdy znovu zrodí, a my se teď posuneme do času minulého. Ta první ukázka byla, myslím, z 16. století a my se dostaneme, ne, byla z 15. a to my se dostaneme do Anglie do roku 1325, tak je to správně. Ještě se vás předtím zeptám, jakými cestami se v minulosti cimbál ubíral. Líbil se třeba i na královských dvorech?
Cimbál v té formě, jak ho známe, je velice mladý nástroj. Známe jej v podstatě od roku 1860 a teď se bavím o formě, kterou budou posluchači určitě znát. To znamená velký koncertní maďarský cimbál, který má 4 nohy a pedál. Je plnochromatický, téměř 5 oktáv. To je nástroj, který je velmi mladý. Před rokem 1860 existovala různá trapézia, tedy různé druhy stolových cymbálků, ať už to byl německý hackbrett, popřípadě francouzský tympanon. A ten nástroj v podstatě procházel dějinami tak trošku jako na vedlejší koleji. Pokud se podíváme do pramenů, tak se o něm píše jako o nástroji lidovém především a nikdy neměl tu samou nebo tutéž pozici, kterou měli například housle nebo kterou měli klávesové nástroje. Takže my se trošku tak jenom můžeme domnívat, jakým způsobem se cimbál používal. Nicméně víme z pramenů třeba, že na dvoře Karla IV. Hrálo několik hráčů právě na takový tympanonek, tedy cimbálek, a v podstatě v dějinách se vždy tu a tam objeví nějaká zpráva, ať už nám ji napsal Michael Pretorius třeba, nebo i později ve Kvancovi jsou nějaké záznamy o cymbálu. Vždy se hackbrett nebo cymbálek ukazuje, dokonce i v souvislosti s Georgem Filipem Telemanem v barokní periodě.
Ale my se teď podíváme hudebně do Anglie.
Dobře. Thank you.
Hostem telefonotéky je Jan Rokita. Otázky mu můžete posílat na reflektor@rozhlas.cz a já využiji té příležitosti a zeptám se vás na téma, které mě zajímá z takového posluchačského, obdivovatelského hlediska také. Měla jsem příležitost vás několikrát vidět a slyšet na koncertech, znám vaše nahrávky a úžasným způsobem dokážete jednak interpretovat hudbu, kterou chcete posluchačům přinášet, jednak dokážete báječně improvizovat a volně se pohybujete vlastně od sféry staré hudby, improvizace, lidové hudby až po soudobou hudbu. Nevyhýbáte se různým experimentům. Čím je dána ta volnost? Vy jste dostal talent, musel jste hodně pracovat, studovat, hrajete hodně, ale to všechno dohromady nestačí k tomu, aby člověk měl tu svobodu vnitřní.
Já si myslím, že to začíná zájmem. Mm-hmm. Otevřenou myslí. Nedokážu si představit, že by muzikant, který se pohybuje ve svém oboru seriózně, odmítal nějaký žánr a priori. U mě je to přesně tak. Je to trošičku dáno i výchovou, mým otcem, který byl rovněž muzikant, a on mi v podstatě otevřel oči v tom smyslu, že mi vždycky říkal, neodmítej nic, poslechni si každý styl, i když tě na první pohled třeba nebo na první poslech neosloví. Každý hudební styl má něco zajímavého, každý hudební styl promlouvá svou vlastní řečí. Takže i z toho důvodu já se pohybuju tím mým muzikantským životem v takové symbioze různých žánrů a promítají se v něm právě ty, o kterých jste tady mluvila. To znamená žánr lidový, ze kterého jsem vyrostl, žánr muziky klasické, kterou jsem studoval, a velmi mě zajímá právě i improvizace v různém provedení. Velmi pravidelně se zabývám také soudobou muzikou. To je v podstatě můj způsob obživy, pokud to mám říct tak jednoduše. Z holandského období, které trvalo 18 let, já jsem v tom Nizozemí žil 18 let, mi v podstatě zůstalo takové dědictví hraní soudobých oper, soudobých skladeb nizozemských skladatelů. Cimbal má daleko větší použití, než by si lidé mysleli.
Jak je to u nás lidé mysleli? Protože u nás to příliš na koncertních pódiích cimbal nevidíme. Jak je to v Evropě? Jak přijímají v různých státech cimbal nebo vnímají jako koncertní nástroj?
Všude se v podstatě setkávám s pozitivním ohlasem. Je pravda, že třeba v západních kulturách z toho důvodu, že cimbál není v lidové kultuře, tak jej lidé přijímají, řekl bych, velmi překvapeně. Uh-huh. Nikdy by si nemysleli, že cimbál se dá použít i v soudobé hudbě. Ale je to tak, cimbál je nástroj velice barevný a musím říct, že už i v České republice trošičku to upravím, to mínění, protože i u nás už se toho děje opravdu hodně. Je zde velká cimbálová scéna, především tedy ve východní části České republiky, která je velmi aktivní a kde se toho mnohé děje a cimbál se i zde právě začleňuje do různých žánrů.
K těm se určitě ještě dostaneme. Dostaneme se i ke kompozicím, které byly komponovány přímo pro vás, jako pro solistu na cimbál. Ale já bych teď ráda představila jedno velice krásné a zajímavé CDčko, které jste natočil se svými hudebními přáteli. Je to nazváno jako CD Muzika Globus, to znamená, že se pohybujeme opět po celém světě. A já bych zvolila nejdřív jako hudební ukázku skladbu, která se jmenuje Polsky, protože máme na Vltavě letos polský rok a myslím si, že dojdeme k mnohým překvapením hudebním. Předtím, ještě než se zaposloucháme, je dobré se na něco soustředit z hlediska posluchače?
Zcela určitě ano. Ono se totiž nejedná o skladbu, ale jedná se o sérii krátkých barokních skladeb, kde se budou prolínat spolu v té sérii skladby Georga Filipa Telemana a skladby nebo zápisy z barokních kodexů slovenských. Nejenom slovenských, ale i německých. Tím slovenským je sbírka Melodiarium Anisirmaj Kecer a německá sbírka se jmenuje Rostocký manuskript. V podstatě je tady zajímavé to, že autor této série, kterým je slovenský barokní houslista Miloš Valent, se snažil o to, aby lidé v podstatě nepoznali, kde začíná Telemann, kde začíná lidová muzika. Obdiv Georga Filipa Telemanna pro lidovou muziku byl obrovský, on o tom píše i ve své autobiografii a my se v podstatě o několik století později snažíme stělesnit nebo přinést tu jeho velikou lásku k lidové muzice, jak ji on sám přetvořil v podstatě do svého stylu, do muziky vážné. Takže možná, pokud se posluchači budou soustředit na to a budou zkoušet hádat, kde začíná Telemann a kde začínají melodie ze slovenských hor, tak možná toto bych doporučil.
Takže polsky.
Thank you.
Takže to byl polský orchestr nebo soubor Solamente Naturali a živá nahrávka z koncertu. Všechny skladby, které uvádíte na vašem CDčku, jsou z koncertního vystoupení. Rádi takto natáčíte?
Já takto natáčím rád, protože muzika je živá záležitost, takže pokud se podaří natočit koncert tak, aby byl prezentovatelný na kompaktním disku, tak se o to vždy pokouším. A tady souhra Šťastných náhod tomu chtěla, že jsme tento koncert hráli několikrát za sebou a v podstatě ten poslední koncert jsme natočili u našich německých rozhlasových kolegů v Brémách a z toho záznamu jsme potom vytvořili CDčko, takže to, co posluchači slyšeli, byla živá nahrávka z koncertu.
Miloš Valent tu skladbu připravoval, je pozoruhodné, jak se krásně, myslím, že všichni jsme poznali Telemana a pak ty části lidové hudby, ale jak se nádherně propojují a snoubí. Hodně upravoval Telemana nebo lidovou hudbu Miloš Valent?
Tak Teleman
nebo
se
přizpůsoboval.
Jeho úpravy se týkají samozřejmě zápisů ze slovenských barokních kodexů. Především Teleman se hraje přesně v té faktuře, jak se našel. A tady je právě zajímavá ta inspirace Telemanova, jak se navzájem sobě ty nápěvy podobají. Teleman vyjádřil ve své autobiografii obrovský obdiv k lidovým muzikantům. Jemu se poštěstilo pobývat v Horním Slezsku zhruba 3 měsíce. Byl také nějaký čas v Krakově a ve své autobiografii napsal, že se setkal s lidovými muzikanty a že setkání jeden večer s těmito muzikanty mu dalo dostatek inspirace pro zbytek života. Říkal, že nebo píše, že v té muzice je tolik dobrého a že ho to naladilo na správnou strunu, že díky tomu může psát, může komponovat. A ten obdiv se mi strašně líbí. Telemann jako jeden z největších barokních mistrů se takto krásně sklonil k, řekl bych, v uvozovkách běžným lidovým muzikantům. Trošičku je tam paralela třeba v úplně jiném časovém období k Leoši Janáčkovi, který velmi podobně ctil lidovou muziku a tato muzika velmi ovlivnila jeho styl.
Vás také potkalo jedno životní velké setkání, také jeden velký životní obdiv. Hostem Telefonetéky je Jan Rokita, který spolupracuje s muzikanty různých zaměření, různých oborů. A my si teď v rámci naší telefonotékové soutěže poslechneme jeden hudební nástroj. O něm budeme vědět, po vás tedy chceme vědět, jak se ten hudební nástroj jmenuje. Já myslím, že ani skladbu nemusím nějak zvlášť představovat, ale připomenu číslo, na které můžete volat vaše odpovědi do telefonotéky. Je to číslo 22 155 32 23. 22 155 32 23. Vítejte v telefonotéce, dobrý den.
Ferenc, pěkný den. Já bych si tipnul, je to nástroj panova Fletna, neboli Naj?
Ano, typujete si velice správně.
Naprosto správně, dokonce i původní rumunský název, řekl posluchač.
Ano, děkuju.
Vy se věnujete nějak více?
Ano, já jsem taky, já hraji taky na, prostě jsem nevědomý a taky se tím jakoby zabývám, čili.
Takže hrajete možná taky i sám na flétnu.
Ano, taky hrají.
Mm-hmm. Tak vám děkujeme za vaši správnou odpověď. Mm-hmm. Zeptám se vás, jestli nechcete využít už příležitosti a zeptat se pana Rokity na nějakou zajímavost, která se může týkat i panovi flétny, protože na panovu flétnu hraje jeho žena Lizelot Rokitová.
Ano. No, nevím, asi možná o tom vznik, ale mě by spíš zajímalo o tom cymbále, protože vím, že ho zdokonal nějaký Čech Václav Šundan, nebo...
Ano.
Tak já, nějak se jmenuje.
Já na to navážu. Josef Václav Šunda byl opravdu českého původu a cymbál zdokonaloval sice v maďarské Budapešti, nicméně mu to jeho český původ nevzalo. Takže ano, máte pravdu, Josef Václav Šunda byl v podstatě první, který ustálil formu koncertního cymbálu, tak jak ji dnes známe v podobě velkého nástroje se čtyřmi nohami, s pedálem, jak jsem o něm už tady mluvil, a na jeho práci potom navazoval tentokrát už tedy Maďar Lajos Bohák, který potom tu menzuru, kterou cymbál měl tehdy, ještě rozšířil dole asi o dvě nebo o tři struny. Takže takto k tomu Josef Václav Šunda zdokonaloval velký cymbál, ano.
Takže děkuji za správnou odpověď a já poprosím paní režisérku a našeho kolegu v režii, abychom pokračovali v Debussym a v Syrinxu a v Panově flétně. Děkuji. Tak to byla Panova flétna v rukou Lizelot Rokitové. Náš posluchač, který volal správnou odpověď, dostane jako odměnu kompaktní disk z radioservisu. A já bych se ještě zeptala právě k té Panově flétně. Je to nástroj zatím stále více kurioznější než běžně slýchaný. Ale myslím si, že tentokrát se nepletu. Je to nástroj, který zřejmě Lizelot oslovil z nějakého obdivu k mistrům, kteří v Rumunsku na ty nástroje umí hrát? Je to tak nějak?
Je to tak. V podstatě Panova flétna prochází historií podobně jako cymbál. Nevím, jestli to byla i záminka, že jsme se z Lizelot takto dali dohromady. Připomenu jenom, že teda interpretkou byla Lizelot Rokita, což je má manželka. Panova flétna je původem rumunský nástroj, ještě přesněji to řeknu, tedy zaoblený typ panovy flétny, protože posluchači možná budou znát i takzvané jihoamerické sikury, což jsou zase flétny, které jsou rovné, které jsou laděny diatonicky. Rumunský nástroj ovšem je plnochromatický a ta plnochromatika se dosahuje v podstatě nakláněním jednotlivých píšťal, takže ten hráč může hrát opravdu celou chromatickou stupnici. Ten nástroj je lidový a zůstává sice lidový, ale v poslední době se neustále více také dostává do jiných žánrů. Ta inspirace Lizelotina nebo tou inspirací byl George Zamfir. Tak jako pro mnoho jiných dalších hráčů slyšela, když byla malá, hrát George Zamfira v televizi a řekla si, ano, na tento nástroj se chci naučit. A v životě se jí to poštěstilo, dokonce i setkání s velkým mistrem několikrát. Dostalo se jí dokonce i jeho uznání, což je hodně výjimečné. On nikdy nikoho nechválil. Takže já si myslím, že to, co jsme slyšeli, je svým způsobem i revoluční vzhledem k té skladbě, protože Claude Debussy se zcela jistě inspiroval hrou jednoho z hráčů, který navštívil celosvětovou výstavu v Paříži, kde Debussy také byl. Ten hráč se jmenoval Rošu, byl to romský hráč na panovu flétnu a Debussy zkomponoval Syrinx sice až potom skoro o 20 let později, ale ta inspirace tady pořád zůstává, i když ten nástroj je, ne, ta skladba je napsána pro příčnou flétnu, my slyšíme, že zvukový ideál patří flétně panově.
Slyšeli jsme. V telefonotéce, jejímž hostem je Jan Rokita. Otázky můžete psát na reflektor@rozhlas.cz a také už volat přímo do studia k Janu Rokitovi na číslo 2 21 55 32 23. Vy ovšem máte, Janku, pro nás připravenou další hudební lahůdku, kterou jste natáčel, bylo to v Ostravském rozhlasovém studiu?
Ano, v podstatě všechny stěžejní nahrávky, které chci zrealizovat a které nejsou tedy živé, nebo nejsou vázány na určité koncerty v zahraničí, tak natáčím v koncertním studiu Českého rozhlasu v Ostravě, kde máme ideální podmínky. Půjde o vzácnou kombinaci lidského hlasu s doprovodem cymbálu. A tentokrát ten doprovod cymbálu nebude lidový, tak jak jsou lidé zvyklí, ale bude jemně prokomponovaný. Poslechneme si židovskou zpěvačku Šuru Lipovsky v ukolébavce Šlov šoj maj fegele, neboli Spi můj ptáčku. A já jsem se při spolupráci se Šurou Lipovsky snažil nabídnout jejímu hlasu přesný barevný doprovod. Takže snad posluchači dokážou ocenit, jakým způsobem dokáže cymbál jako barevný nástroj doprovodit lidský hlas.
Auf dein Weg. mach zu dein Wegen, schlaf dir aus Gesicht. Schlaf schon, mein Fegen, mach zu dein Wegen, schlaf.
Se Šurou Lipovský jste natočili kompaktní disk nebo také koncertujete?
My jsme spolupracovali v období let a teď musím zapátrat ve své paměti, nebyl jsem připraven, 2002 až 2007. 5 let intenzivní spolupráce, která v podstatě vyvrcholila tady tímto kompaktním diskem, křehkým kompaktním diskem, protože je zde celých 60 minut je zde spojení lidského hlasu s cymbálem a my jsme se oba snažili, aby to spojení bylo co nejrozmanitější, aby bylo barevné a abychom posluchače neustále přitahovali a bavili. Takže i ta minulá skladba v podstatě toho byla příkladem. Já jsem hodně přemýšlel o těch doprovodech a snažil jsem se poměrně jednoduché melodie, které mi Šura nabídla, dát jim rafinovaný plášť.
Takže poslechneme si ještě jednu?
Poslechneme si ještě jednu, to bude taková fantazijní záležitost. Melodie je opět poměrně jednoduchá a já jsem si ji dovolil přisoudit takový, řekl bych, orientálně rytmický doprovod.
Tak prosím. Že někdy obnovíte vaši společnou koncertní spolupráci a budeme mít štěstí vás slyšet oba živě na pódiu. A já bych teď byla ráda, kdybyste nám, pane Rokyto, představil vaši nahrávku skladby, která byla přímo pro vás komponovaná.
Tak, já už jsem tady předeslal, že se zabývám různými žánry a jeden jsme tady ještě neslyšeli a to je ten vyloženě soudobý žánr muziky soudobé klasické. A následující skladba je toho právě svědkem. Já jsem se v Nizozemí seznámil s mladým skladatelem, který se jmenuje Florian Magnus Mayer. Je to původem Němec a žije v Holandsku už dlouhou dobu. A on je, řekl bych, my jsme naladěni na jedné frekvenci, protože on v sobě stělesňuje symbiózu muziky klasické, muziky metalové. Metal je žánr, ze kterého vzešel. A muziky flamenkové. On studoval flamenkovou kytaru. A toto všechno, dovolím si tvrdit, je stělesněno v jeho koncertu pro cymbal a symfonický orchestr, který je nazván Cymbalom Concerto, který vznikl v roce 2011 a v tom samém roce jsem jej premiéroval v Amsterdamu s rozhlasovou komorní filharmonii, takže možná si kousíček můžeme poslechnout.
Budu ráda, ale ještě mi prozraďte, to je živá nahrávka?
Bohužel jiná nahrávka neexistuje, tak jak to u soudobých skladeb často bývá. Bohužel zahrají se pouze jednou a potom už není prostor na další realizaci, takže já jsem rád, že se nám podařilo tu premiéru natočit a posluchači si tak mohou poslechnout živou nahrávku z premiéry.
Poprosím. Thank you. Tak publikum bylo nadšené, orchestr. To byla docela těžká práce asi nastudovat moderní skladbu s cymbálem. Jsou na to zvyklí?
V Holandsku ano. V Nizozemí je soudobá hudba v podstatě na pořadu dne. To znamená i orchestry se k tomu staví velmi, velmi profesionálně.
Takže ani to, že cymbál je solovým nástrojem, jim nepřišlo jako zvláštní událost?
Naprosto ne, ale už jsem to tady vzpomínal, že je to tím, že v podstatě nejenom muzikanti, ale široká veřejnost nemá cymbál nikde zařazený. To znamená, že možná je to pro cymbál i jistá výhoda, a proto se třeba v tom Nizozemí nebo i v Německu dostává do soudobé muziky trošičku jednodušeji, protože nemá prostě na sobě to razítko lidový nástroj.
My už máme na telefonu naši kolegyni, paní Magdalenu Mučkovou. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Já zdravím všechny posluchače, Evu i Janka. Dobrý den.
Dobrý den. Vy sama hrajete na cymbál, zpíváte, učíte děti. Jak se vám líbí to, že se cymbál dostává jako koncertní nástroj k orchestrům?
Já myslím, že je nejvyšší čas, aby se tak dělo, když už se to nestalo dřív, ale já jsem moc ráda, že už cymbál není vnímaný jenom jako ten nástroj lidové muziky, když já sama samozřejmě k ní inklinuju nejvíc, ale moc mě těší, že dnes se vyučuje na třech konzervatořích v naší republice, že nadaní žáci pokračují ve studiu na Slovensku nebo v Budapešti a že je zájem o ten nástroj jako opravdu platný a srovnatelný nástroj se všemi jinými nástroji, na které se hraje vážná hudba.
Nás to těší také. Vy sama učíte děti, je na Moravě zájem stále větší o hru na cymbál?
My toho potěru máme na Moravě pořád, chvála panu Bohu, dost, protože je to pořád místo, kde je živá hudební tradice, kde děti vidí pořád své rodiče, tety, strýce, a nebo známé a kamarády, že hrají v cymbálových muzikách a že to je žánr, za který není zapotřebí se stydět, naopak, ke kterému se všichni hrdě hlásíme, a proto možná také mají chuť sami se na ten nástroj naučit.
Ano, a učí se určitě výborně pod vaším vedením i ostatních. Vy ovšem podporujete také velice zpívání dětí. Víme, že u nás máme hodně výborných dětských pěveckých sborů, které vyhrávají už po desetiletí na soutěžích po světě různá ocenění. A to jsou soutěže, které jsou náročné. Zpívají děti i mimo sbory? Chodí k vám zpívat? Učí se vůbec lidová píseň, anebo na Moravě vlastně děti zpívají přirozeně se svými rodiči?
Já myslím, že navzdory tomu, že obecně ta zpěvnost rodičů s dětmi, učitelů se svými žáky, bych řekla, že upadá nebo je daleko menší, než byla před 20, 30, 50 lety, tak chuť dětí do zpívání je pořád stejná. A abych se vám přiznala, já nemám až takový přehled o tom, jak je to ve sborovém zpívání, protože já spíš v hledáčku mám takové ty dobré solové dětské zpěváky a mluvím teď o těch dětech, kteří zpívají lidové písničky. A to si myslím, že je stejné jako s tím cymbálem, že pořád tady mají ty vzory, vedle kterých mají chuť si zaspívat a třeba i vzhledem k vrozené dětské soutěživosti a hravosti mají chuť dokázat, že oni zpívají také tak dobře. I když je pravda, že teď jsem to měla možnost si sama tak vydedukovat na národopisných slavnostech ve Tvrdonicích, kde jsem byla předsedkyní poroty soutěže zpěvů dospělých zpěváků, že je pravda, že jsou oblasti, kde byli známí a byla bohatá žeň lidových zpěváků a ti už umřeli, ta generace už tady není, mladší generace už tolik nespívá a ta nejmladší už skoro nespívá vůbec. Čili zase je to o tom, že pokud ti lidi vidí takové osobnosti vedle sebe, ve své dědině, ve svém okrese nebo kraji, tak zpívají také.
Vy podporujete dětské zpívání také soutěží. To možná si můžete takhle udělat, takovou konferenci si uděláme mezi hostem Janem Rokytou a hostem Magdalenou Mučkovou.
Tak já do toho vstoupím a pozdravím Magdu, ještě jsem neměl tu příležitost. Vítaj, Magdo.
Janku, zdravím tě.
A já to doplním tu informaci trošku přesněji. Řeč je o celostátní soutěži zpěváček, která už po 20 let probíhá a její celostátní kolo bývalo až v podstatě do minulého roku ve Velkých Losinách na severní Moravě. Já osobně tuto soutěž považuji za ohromně důležitou, protože mapuje jistým způsobem talent v České republice. Týká se to teď obecně lidového zpívání, těch soutěží je samozřejmě celá řada, myslím si, že všechny jsou důležité, ale zpěváček je velmi důležitou soutěží. A kromě toho mapování talentu je tady i jistá motivace, o které Magda mluvila. Ty děcka, pokud se dostanou do toho celostátního kola, mohou si zaspívat s velkou kapelou, v tomto případě je to Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, ale setkávají se navzájem, navazují přátelství, vyměňují si zkušenosti a hlavně vidí, že ten druhý také zpívá. A já zastávám názor, že kdo zpívá, ten nezlobí. To znamená, pokud tu mládež k něčemu můžeme smysluplně vést, tak je to právě zpěv.
Aha, já podepisuji všecko, co Janek řekl.
Já vám oběma děkuji. Připomenu ještě názor sbormistrně Permoniku Evy Scheinerové, která mi jednou říkala, že je absolutně jedno, jak náročnou skladbu dětem předloží, a myslela tím i skladbu ze soudobé hudby, o které se třeba říká, že není tak přitažlivá pro děti, pro posluchače. On říká, ty děti to zajímá, protože mě to baví. A jak já jim řeknu, jaká ta skladba je krásná a že na to máme, abychom ji zaspívali, tak podle toho ty děti najednou se zvednou a rozkvetou prostě ještě většímu umění v sobě, které ani netušili. Takže to mi jenom potvrzuje, tak jak dnes procházíme staletími a žánry a hudebními nástroji, že opravdu záleží jenom na tom, abychom se věnovali dobré hudbě, krásné hudbě.
Souhlas.
A to je asi to nejdůležitější ze všeho. Takže děkuji a my si teď poslechneme další ukázku z CDčka Niance a bude to v podání Liselotte Rokyta na panovou flétnu a našeho hosta Jana Rokyty Svět rumunské písně, hudby.
Ano, pokud bych měl nějakým způsobem uvést tu následující záležitost, tak teď si poslechneme opravdu původní polohu spojení panovy flétny a cymbálu. Zamíříme do severního Rumunska a budeme poslouchat, jak zní severorumunská dojna s doprovodem cymbálu.
opět jsme poslouchali živou nahrávku panovi flétny a cymbálu. Bavili jsme se o tom, jak je důležité, aby děti kolem sebe měly velké příklady, a máme teď telefonát, takže já ještě přivítám našeho hosta v telefonotéce. Dobrý den.
Dobrý den, tady Kristýna Ševčíková, posluchačka z Brna. Chtěla bych moc pozdravit Janka Rokitu, u kterého jsem před pár lety byla na kurzech letní školy staré hudby v Prachaticích. Nevím, jestli si mě pamatuje, možná ne.
Dobrý den, pamatuju.
Tak já jenom nemám nějaký zvláštní dotaz, jenom jsem tě chtěla pozdravit, Janku, a jelikož tady byla řeč o těch cymbálech, tak bych jenom chtěla dodat, že jelikož jsem učitelka hry na zubcovou flétnu a i příčnou, tak jenom bych chtěla dodat, že moji žáci opravdu strašně rádi hrajou tvoje skladby a i my jako učitele, myslím, že to můžu říct za nás, za všechny, co tvoje skladby hrajem. A takové moje přání by bylo, kdyby nám zase něco pěkného napsal, aby jsme si to mohli zahrát případně. A to úplně nejhezčí přání by bylo, kdyby s nám osobně Slizelot přijel do Brna zahrát, protože si myslím, že by si získal mnoho posluchačů vděčných i mezi řad, i mezi dětmi, kteří si myslím, že by byli nadšený.
Tak. To je velká výzva. Pokud už se to děje takto v éteru, tak nemůžu odmítnout samozřejmě. No, ne, velice rád.
To by byla spíš taková dobrovolná, dobročinná, tak ano. Jako řekla.
Ne, zcela určitě. Děkuju moc jednak za všechny komplimenty.
Za pozdravení taky. Ať se vám daří s dětmi a objevila jste nám další polohu Janka Rokity jako skladatele, protože já tady především o něm mluvím jako o improvizátoru. Děkuji moc krát.
Děkuji.
Mějte se hezky.
Naschledanou.
Takže to byl jeden z názorů posluchačů, vlastně z takových osobních zkušeností z kurzu staré hudby.
Ano.
Jak je vidět, tak mají taková setkání velký význam, protože je účastníci přenášejí vždycky dále na tu mladou generaci.
Zcela určitě, a mě hlavně těší už v mém středním věku, že vždycky v tom tu roli hrají ty děti, protože čím víc stárnu, ono to ve 44 letech zní tak dost podivně, když člověk řekne, že stárne, ale stárne opravdu, a čím dále, tím více mě těší, když mohu něco předávat dětem. Cokoliv. To znamená, ať už je to má cymbálová hra, nebo už i ten zpěv, který jsme tady s Magdalenou Mučkovou rozebírali, velmi mě to těší.
Nás také, i ostatní posluchače, a my tady máme dotaz z reflektoru, z mailu. Ve včerejší telefonotéce s paní Kellerovou zazněl názor, že romský folklor je stále živý. S tím souhlasím. Bylo ale také řečeno, na rozdíl od ostatního folkloru. Je tomu opravdu tak? Je ostatní folklor už mrtvý? A otázka ještě pokračuje. Co si máme vůbec počít s tím slovem folklor? Ono zní tak tvrdě, snad až trochu cize. Může mi pan Rokita vysvětlit všechny souvislosti? Tak prosím.
Tak je podivuhodné, jak my se v podstatě od nahrávek vážné hudby dostáváme pořád k té lidové písni. Já použiju schválně slovo lidová píseň, protože název folklor je, já osobně nepoužívám rád. Ono to slovo folklor je z keltského původu. Slovo lore znamená bohatství. Folk je národ, tedy lidové bohatství, a hudba je jenom jeho součástí. Já s tím názorem nesouhlasím, samozřejmě. Myslím si, že lidová píseň, zejména v České republice, není mrtvá v uvozovkách. Nerad bych to slovo už dále používal v souvislosti s lidovou písní, ba právě naopak. Myslím si, že když se podíváme na činnost souboru, když se podíváme na soutěže, jako je třeba zpěváček, podíváme-li se na návštěvnost festivalů, kde hraje hlavní roli lidová píseň, folklorních festivalů, myslím si, že ten zájem naopak stoupá. A jsem přesvědčen, že stoupat bude, a jsem přesvědčen, že to je dobře, protože od zájmu o lidovou píseň, a zejména u dětí, ale i u dospělých, se bude odvíjet obecná kulturnost národa. A na té bude potom i záviset, jak bude vypadat naše muzika jazzová, jak bude vypadat muzika vážná i všechny ostatní žánry. Ne každý možná bude mít s lidovou písní spojitost. Já si ovšem myslím, že to není žánr, který by měl být opomíjen. Takže odpověď zní, určitě nesouhlasím. s tím, že by ten žánr jakýmkoliv způsobem byl mrtvý.
Možná my se snažíme vlastně ty věci pojmenovávat všechny, ale i ten romský folklor, nebo romská lidová hudba a lidová hudba území, na kterém žijeme, ta má stejné kořeny, ne?
Má velmi podobné kořeny. To srovnání, to bychom potřebovali ještě jednu telefonotéku, takže já se budu spíš držet odpovědi na to, co jsem tady už řekl, a spíš bych to tak jako poslal a předeslal posluchačům, že ten žánr žije a možná bude spíš záviset na tom, jaký zájem o něj budou mít veřejnoprávní média do budoucnosti.
My jsme ještě připravili další hudební ukázku. Ta je ovšem ze skladatelského pera Bély Bartóka.
To je velikán hudby 20. století, aspoň z mého pohledu. Myslím, že mi spoustu mých kolegů bude, že hovořím z duše, spoustě lidí, kteří se vážnou muzikou zabývají, a i zde je vidět, stejně jako u Telemana a Janáčka, obrovský obdiv k lidové hudbě, kterou přetvořil potom do své jedinečné hudební řeči. Poslechněme si teď, jak zní Béla Barták v instrumentaci pro panovu flétnu a cimbál.
Tak to byl Béla Barták. A my se teď s Jankem Rokytou už musíme věnovat té poslední ukázce, kterou jsme pro vás připravili, a sáhneme opět ke kompaktnímu disku souboru Solamente Naturali.
Já to krátce představím, když jsme se tady bavili o tom, co dáme, ano, na úplný závěr, tak mě připadlo dát po těch relativně klidných skladbách s panovou flétnou a cimbálem zase něco od podlahy v uvozovkách, takže jsem vybral sérií, která se jmenuje Kurucký nebo Kurucká, a i zde uslyšíme skladbu, která se jmenuje Janičáři od Georga Filipa Telemana, která je jakýmsi základem pro rondo, které obalují potom lidové melodie z uhrovecké sbírky, což je slovenský barokní kodex. A hraje tedy soubor Solamente Naturali pod vedením Miloše Valenta s mou maličkostí na různých nástrojích, ano. Cymbál, různé flétny.
Jsou to muzikanti, kteří se sjíždějí vlastně z celé Evropy, dá se říci. Solamente Naturali.
Ano, dá se to tak říct. Základem jsou tedy slovenští muzikanti, ale v tomto souboru hraje například maďarský čembalista, česká barokní houslistka Dáša Valentová, takže je to jakási taková visegrádská sestava, by se dalo říct.
Visegrádská sestava se setkává a koncertuje jak často?
No, tento program nehráváme zase tak často, ale většinu koncertů, které hráváme, tak jsou výjimečné a mají u publika veliký úspěch. Takže zrovna teď se nám chystá jedno maličké turné tří koncertů. Nevím, jestli je můžu zmínit.
Prosím,
na začátku července budeme shodou okolností, pokud to posluchače zajímá, hrát dva koncerty v České republice, v Čechách. Ten první bude 3. července, což je čtvrtek v Milevsku. Posléze potom 4. července, což je pátek, na festivalu Plzeň 2015 v Nepomuku. A poslední koncert bude na velkém festivalu v sobotu 5. července ve Varšavě v Polsku.
Děkuji, nashledanou, loučím se s hostem dnešní telefonotéky Janem Rokytou Kuruckým.
Já vám děkuji za pozvání, nashledanou.